Baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Nedēļā, kad Barcelonā notiek viena no lielākajām tehnoloģiju izstādēm Mobile World Congress, mums laiks servēt Marta pirmo digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Izstādē Mobile World Congress jau izsens izrādīts jaunākās mobilās tehnoloģijas, un šis gads nav izņēmums. Ir parādīt jaunu vietāruņu gan no Nothing, Motorola, Xiaomi, Honor, HMD un citiem. Nu, laikam gribētos to pārsteidzošākā telefona titulu šogad iedot Motorola vietārunim. Richard, es redzējis vietārunus, kurš lokās, bet negluži kā salokāmie vietāruņi, ko esam redzējuši veikala plauktos, tas lokās nedaudz fleksiblāk, nedaudz lokanāk, tas lokās kā tāda rokasprādze, kas pat var aptīties apkārt rokas locītavai. Tad jauni mēģinājumi telefonu salocīt. Otrkārt, mazu reklāmas āķīti iemeta Nothing Phone 2A. Esam apskatījuši Nothing Phone 2. Arī digitālajās brokstīs šī būs vēl budžet draudzīgāka, vēl lētāka versija, kas interesanti, kamēr satstiņas tam ir nonākušas vāciņam pa vidu. Tad Eiropas tirgumu prezentēta Xiaomi 14 Ultra vietāruņi, kas ir protams, Ķīnas lētā gala flagmaņa, bet finansiāli draudzīgāka flagmaņa, kuru pat tehniskās specifikācijas nav tik sliktas. Tas, starp citu, arī fotokamērs izmanto Sony sensoru, leica lēcas, un ja sakojuši arī līdzi Samsung S24 Ultra paraugam ar diviem stabilizētiem telefoto kamerām. Līdz ar to tehniski tie tur līdzi, kas ir interesanti, Richard, tad Eiropai būs arī Magic V2 salokāmā vietāruņa versija, kura izpelnījās redzenību būs vietāruņa gada balvā, ko varat noklausīties mūsu arhīvā. Un šis vietāruņas ir interesants, jo tas ir ieguvis vācu Porsche dizainu. Ja es redzēju, es kaut kur lidos tās Porsche somas un maciņas, tad iespējams arī šis vietāruņas ieguvis šo elementu. Un pat pēdējais HMD uzņēmums, kas labāk zināms ar Nokia zīmolu, nedaudz pamet Nokia zīmolu un dodās citos medību laukos, un viņi soli, ka tuvākā nākotnē varētu iznākt vietārunas ar Barbijas tematiku. Nu, nedaudz nokavējuši to trendu filmu, jau bija pirms kādu laiku, vai ne? Iepriekš minētajā izstādē otrs unikālākais priekšmets bija caurspīdīgais Lenovo dators ar pilnīgi caurspīdīgu ekrānu nosaukumu Project Crystal. Diemžēl, darbie klausītāji, tas nav pieejams nopirkšanai, tas ir koncept dators, kā jau daudzas no ierīcēm, kas ir redzētas šajā izstādē, bet interesanti, caurspīdīgs ir gan ekrāns, gan arī klaviatūra, un klaviatūra nav klikšanām, tā ir uz stikla spaidām. Nu, šobrīd tāds interesants risinājums, kur arī starp citu ielicis iekšā ir mākslīgais intelekts. Tam aizmugurē ir kamera, kas atpazīst priekšmetus un līdzīgi kā ChatGPT sāk tev stāstīt, ko tad tas beigās redz. Kur mēs ejam, Richard, ar šiem caurspīdīgiem ekrāniem?
Nu, vispirms jau jāsaka, ka Lenovo turpina jau CES starptautiskajā izstādē iesākto tendenci no LG un Samsung, kuri prezentēja caurspīdīgos televizorus. Un, lai arī varbūt sākotnēji nešķiet, ka tas ir ļoti praktiski noderīgi, un man pat liekas, es redzēju dažu apskatnieku vērtējumu, ka šī klaviatūra pat bija diezgan neērta uz šī ekrāna, bet tomēr tas iedod tādu perspektīvu, kur mēs ejam, un varbūt, ka ja ne praktiski, tad varbūt kādā radošajā industrijā tas varbūt ļoti noderīgi.
Turpinam izstādes jaunums, un beidzot arī cilvēki varēja ieraudzīt to, kas tika tiem nedaudz iemests rāķīti kādu laiku atpakaļ, runāja par Samsung Ring, jeb Samsung Galaxy Ring viedo gredzenu, kas kaut kur kopē ora gredzenu funkcionalitāti un citu veikumus, kas jau līdz šim ir bijuši tirgū, bet nu varētu teikt, ka lielie tehnoloģiju giganti arī ielec viedo gredzenu lauciņā, un tikai tas tika parādīts, bet arī uzskaitīts, ka tas varēs mērīt ikdienas aktivitātes, miegu, sirdsdarbību un līdzīgas lietas. Tai skaitā tas varēs parādīt arī ķermeņa bateriju, jeb jaudu, līdzīgi kā to piemēram dar Garmin vietpulksiņa ar body battery radītāju. Nu, šis redzens būs vairākos izmēros, dažādās krāsās, un sākotnēji tas būs pieejams tikai Samsung vietāluņiem, bet ar laiku iespējams arī citi Android pasaules lietotāji to varēs izmantot, pietādēt Apple lietotāji, jums šis iet secen.
Bet jums varbūt neies secen tas, par ko Apple faniem ir palaiduši zināmas baumas, ka arī šis ražotājs strādā pie sava viedā gredzē.
Jā, patiešām būs interesanti redzēt, vai tas būs 25. Gada lielais trends, lielā tendence. Turpinot izstādes jaunumus, protams, ka nekur nav pazudusi arī papildinātā realitāte. Oppo ir nākamie, kas ir ielikuši šajā lauciņā ar Air Glass 3 brillēm, kas ir, tāds teiktu, nu joprojām ar bieziem rāmīšiem, bet varētu teikt vizuāli pievilcīgāks brilles, kā varbūt pirmie prototipi. Citiem ražotājiem tas ir papildināts ar savu mākslīgā Andy's GPT modeli, kas tādā līdzīgi kā Google Assistant vai Siri. Un šīs brilles esot vieglas, tās projekcijas esot ļoti spūdīgas. Man tikai paliek tas jautājums, nu vai mums tiešām ikdienā tādas vajag šīs te papildinātās projekcijas brīles, kur mēs redzam nevis virtuālu realitāti, bet vienkārši uz stiklu lēcām tiek atrādīta kaut kāda papildus informācija tev apkārt. Kur tu, Rihard, izmantot šīs brīles, ja tev būtu tā iespēja?
Laikās, mums bija iespēja pamēģināt pagājušo gadu Berlīnē.
Taisnība.
TCL stendā mēs izmēģinājām šādas brīles. Viņas gan pēc skata bija diezgan tādas, nu, kā lai saka, tādas ļoti, ļoti lielas un
saka,
pamatīgas.
Saka, ir atbaidošas. Tā es nevilku, un piedod TCL.
Jā, es ar laikam pagaidām nevilku, bet bija iespēja pieredzi iegūt, kā tas ir, kad šādiem ekrāniem kaut papildus informācija redz. Es nedēļu, ka tas bija ļoti ērti, bet tomēr ieskatas deva, un, nu, piemēram, šīs brīles piedāvāja tulkot dzīvajā tekstu. Tātad kāds runāja citā valodā, un tad brillēs var redzēt tekstu tavā izvēlētajā valodā. Nu, šobrīd gan mēs esam dzirdējuši, ka nu jau to dara arī ar balsi, uzreiz tulkojot pataisno, bet nu piemēram šāds viens pielietojums.
Man piemēram patīk tos braucot ar velosipēdu redzēt norādes, kur man jāpagriežās, kur ir nākamais pagrieziens, lai es nonāku galamērķī. Nu varbūt kādu dienu. Un visbeidzot, izstāde notiek ne tikai Barcelonā, bet arī Ženēvā. Ženēvas auto izstādē Renault prezentēs tās jaunāko elektroauto konceptu Renault 5, jeb Renault 5. Un varbūt kāds mums teiks, tas jau kaut kur redzēts, tas jau kaut kur dzirdēts. Jā, patiešām franču autoražotājs atgriezis ikoniskā nosaukuma automobīli, kas bija tāds nu, populārs hatchbacks laikā no 1972. Līdz 1998. Gadam. Jaunais R5 kaut kur savieno to novatorisko retro ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām. Patiešām elektroauto piecās krāsās, laikam populārākā ir tā dzeltenā bildīte. Protams, iekšā tur ir viss kā jau modernā auto ar vairākiem ekrāniem. Kaut kur joku video materiālos redzēja, ka tas esot speciāls bagetes turētājs tiem, kam bagete ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Bet kopumā interesanti 300 un 400 km nobraukuma potenciāls. Varētu sacensties kaut kur ar mini elektriku, ar Fiat 500 un ar GWM Ore, ko mēs citu arī apskatīsim vienā no nākamajām digitālajām brokastīm. Nu, redz, kā tas elektro auto loks izskatās, Rihard, kā paplašinās un nu, tā tendence kā veļās, tā veļās.
Nu, noteikti svarīgi ir, lai šīs mašīnas kļūst pieejams arī cenā.
Tā skaitā finansiāli. Un šī automašīna es konkrēti cenu neminēšu, bet nu, nebija tas pats lētākais variants. Es domāju, ka var atrast jaunas benzīna mašīnas, kas ir lētāks par šo, bet šis arī neielec tajā dārgajā galā. Šis tāds nu, mazas ģimenes pilsētas auto varētu drīzāk būt. Tā kā redzēsim, kad šis nonāks arī Eiropas un Latvijas tirgos. Nesot tik tālu, bet no katrā ziņā vēl viens spēlētājs ir šeit, un tas tikai liek domāt, ka šī tendence iespējams šobrīd neapstāsies.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!